Aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră două, trei gânduri din Psalmul 43, care ne prezintă un om, poate fi Ezechia sau poate fi unul din fiii lui Core, sau un alt levit, aflat într-o situație critică, și experiența lui și trăirea lui este atât de practică și atât de aproape de modul nostru de a gândi, încât ne cheamă în această seară la meditație, la răscolirea interiorului nostru, pentru a vedea dacă întotdeauna am luat decizii bune sau am procedat greșit. Psalmistul, fără îndoială, în Psalmul 43 este un om nedreptățit. Nu știu dacă a apelat la instituțiile abilitate să facă dreptate sau n-a apelat. Nu știu. Dar se pare că nedreptatea de care suferea era așa de mare că atunci când vine și începe Psalmul 43, accentul lui este grav. El renunță la orice regulă de politețe și vorbește folosind stilul direct, accentul grav, și spune: fă-mi dreptate, Dumnezeule. Mi se pare puțin chiar obraznică afirmația. Cu toate acestea, probabil că durerea și nedreptatea de care suferea el l-au adus în această stare de exprimare într-un mod mai puțin politicos. Și fără îndoială că el cerea acum de la Dumnezeu să-i se facă dreptate. Ne oprim puțin aici. Aduceți-vă aminte de o situație din viața dumneavoastră când cineva v-a nedreptățit. V-a nedreptățit cu un lucru mic sau cu un lucru mare. Am întâlnit oameni, am întâlnit situații, chiar și acum cunosc câteva. Aș putea să le numesc strigătoare la cer, în care oamenii au fost nedreptățiți într-un mod grosolan. Nu neapărat de o persoană fizică, ci de instituțiile abilitate să facă dreptate. Am auzit, n-am citit direct, dar am auzit că, de exemplu, în statul Illinois, de câțiva ani suspendată pedeapsa cu moartea, din cauză că s-au comis multe erori în timp și au fost, după ce alții au fost condamnați la moarte, s-a descoperit că au fost nevinovați. În seara aceasta, întrebarea sună pentru mine în felul următor: atunci când ești nedreptățit, cum procedezi? Să știți că sunt două nivele la care omul se situează. Se poate situa la unul din ele. Două nivele, numai două. Nivelul acela care îl auzim printre români mereu: mă duc până în pânzele albe și îmi caut dreptatea. Și probabil că ajungem în pânzele albe, cu sau fără dreptate, nu știu. Sau alt nivel, pe care îl găsim în Evrei 11. Am să vă citesc câteva versete. Dumneavoastră știți textul, doar vi-l amintesc. E un alt nivel, este nivelul de la care sau de pe care ar trebui să procedeze un creștin. Citesc de la versetul 36 în jos. Alții au suferit batjocuri, bătăi, lanțuri și închisoare. Au fost uciși cu pietre, tăiați în două cu fierăstrăul, chinuiți. Au murit uciși de sabie, au privegit îmbrăcați cu cojoace și în piei de capre, lipsiți de toate, prigoniți, munciți. Ei, de care lumea nu era vrednică, au rătăcit prin pustiuri, prin munți, prin peșteri și prin crăpăturile pământului. Toți aceștia, măcar că au fost lăudați pentru credința lor, totuși n-au primit ce le fusese făgăduit, pentru că Dumnezeu avea în vedere ceva mai bun pentru noi, ca să ne ajungă El la desăvârșire fără noi. Aceștia despre care vorbește autorul în Epistola către Evrei 11, au răspuns, dacă pot să spun așa, la nedreptăți, la bătăi, la chinuri, după modelul Domnului Iisus Hristos. Știți cum a răspuns Domnul Iisus la nedreptate? Spune Isaia 53. Când era batjocorit și chinuit, nu spunea nimic. Ca o oaie mută pe care o duci la măcelărie, n-a deschis gura deloc. Când soldații romani băteau piroane în mâini și în picioare, el a spus: Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Ni se pare nouă, în gândirea curentă în care noi trăim și suntem îmbibați cu tot felul de informații, că acest mod de a aborda problemele este depășit. Dar nu este depășit. Nu este depășit. Creștinul este chemat, fără îndoială, că dacă cere dreptate și își caută dreptatea, și mai ales dacă o are, nu greșește. Nu greșește. Dar dacă lasă pe Dumnezeu să-i facă dreptate, îi va face sau nu îi va face, mărturia lui va fi cu totul altă. Impactul lui în viața oamenilor va fi cu totul și cu totul altul. Și Scriptura ne cheamă. Psalmistul n-a greșit aici, pentru că a venit în fața lui Dumnezeu și a zis: fă-mi Tu, Doamne, dreptate. Însă, cu siguranță, că atunci când procedăm ca Domnul nostru, lucrurile se schimbă radical. Apoi, al doilea lucru. Datorită suferinței, datorită decepției, datorită probabil timpului îndelungat în care a fost în suferință și nedreptate, omul acesta la un moment dat s-a gândit că ar putea fi lepădat. I se pare că este lepădat. Așa cum s-a spus în seara aceasta, Dumnezeu nu leapădă pe nimeni. Dar eu am întâlnit oameni, și nu puțini, care suferind de 5, de 10 ani, alții chiar mai mult, a zis: pe mine Dumnezeu nu mă mai ascultă. Și nu era atât problemă să te rogi pentru el, cât să-l convingi că Dumnezeu nu l-a abandonat, că Dumnezeu nu l-a lepădat și că dacă Dumnezeu tace, nu înseamnă că nu știe. Și că dacă Dumnezeu n-a intervenit, nu înseamnă că e împotriva lui. Ci Dumnezeu are ceasul lui, are vremea lui, are calendarul lui după care lucrează. Apoi, psalmistul aici spune: Doamne, trimite-mi lumina și credincioșia Ta. Du-mă la muntele Tău cel sfânt. Adică du-mă într-o părtășie nouă. Într-o părtășie în care am fost cândva sau poate n-am fost niciodată. Du-mă, Doamne, la muntele. Probabil că aluzia era la Horeb, acolo unde Moise s-a întâlnit cu Dumnezeu. Sau acolo unde Ilie, în peșteră, a auzit susurul blând al prezenței lui Dumnezeu, care îl striga și îl întreba: ce faci tu aici? De altfel, Horebul este supranumit muntele tradițiilor sfinte, spun evreii. Pentru că acolo Dumnezeu s-a coborât de câteva ori și a comunicat cu oamenii Săi, în special Moise și Ilie. Și spune: du-mă, Doamne, la muntele Tău. Dar mie îmi colțește o întrebare. Doamne, da, dacă nu mă duci, ce o să fac? Da, dacă nu intervii acum, ce o să fac? Doamne, da, dacă nu-mi rezolvi acum nedreptatea mea, ce o să fac? Știți ce să facem? Să rămânem la dispoziția lui Dumnezeu. Nu-i ușor. Cine a zis că e ușor? Nu-i ușor să rabzi un ceas. Dar aminte, să aduni zile, săptămâni, luni, ani de zile. Nedreptăți, batjocuri. S-a mintit în seara aceasta, închisori, bătăi și așa mai departe. Nu e deloc ușor. Dar dacă Dumnezeu... Noi trebuie să fim înarmați cu un astfel de gândire. Noi avem dreptul să cerem lui Dumnezeu lucruri mari. Și dacă Dumnezeu în bunătatea Lui ni le dă, slavă Lui, Suntem chemați să vorbim despre ele și să spunem și altora. Dar dacă Dumnezeu nu ni le dă, noi tot trebuie să rămânem credincioși. Tot trebuie să rămânem la dispoziția Lui. Știți cum trebuie să fie un creștin înarmat? Chiar dacă rămân singur, rămân al lui Dumnezeu. Chiar dacă toți mă părăsesc, chiar dacă toți se împrăștie, vreau să rămân al lui Dumnezeu. Nu prin forțe proprii, că n-ai cum. Nu prin ceea ce avem noi la temelie, ci prin harul Lui, prin îndurarea Lui. Doamne, ajută-mă ca să fiu echipat la nivelul minții cu o gândire de învingător, cu o gândire de biruitor, cu o gândire care nu se leagă de nimic de aici și care vede dincolo de orizontul vieții de aici și este puternic ancorat în promisiunile lui Dumnezeu. Aș vrea în seara aceasta, în finalul serviciului, să ne rugăm Domnului ca Domnul să ne mărească credința. Norul de martori, parte din descrierea aceea, am citit-o în seara aceasta, din Evrei 11, toți sunt lăudați pentru credința lor. Unii au experimentat biruințe în viața aceasta. Știți, Daniel, prietenul lui, ceilalți, Avram și așa mai departe. Dar alții spune că, deși au avut o credință bună, veritabilă, puternică, deși au fost lăudați pentru credința lor, totuși Dumnezeu nu le-a rezolvat problema lor în timpul vieții. Și s-au stins și probabil ceilalți au zis, bine că s-a terminat suferința lor. Cu toate acestea, existența lor și viitorul lor este unul strălucitor, pentru că Dumnezeu nu uită și nu va uita niciodată osteneala nimănui, credința nimănui, credincioșia nimănui și vine ziua socotelilor și vine ziua răsplătirilor și vine ziua în care cei care au rămas lângă Domnul și la dispoziția Lui vor străluci în veci de veci. Apoi să ne rugăm. Psalmul se încheie, ai Doma, psalmul 42. Și spune, nădăjduiește în Dumnezeu, suflete al meu. Nădăjduiește. El este mântuirea mea și Dumnezeul meu. Adică, nădejdea este frânghia care mă leagă astăzi de viitor. Mă leg de promisiunile lui Dumnezeu prin credință, prin nădejde. Nădejdea că Dumnezeu ce a început în noi va finaliza. Nădejdea că Dumnezeu nu uită nici una din cele mai mici lucruri. Că înaintea lui Dumnezeu osteneala nimănui nu este uitată niciodată. Efortul nimănui, credința nimănui. Și că Dumnezeu aduce ziua răspătirilor, aduceți-vă aminte. Domnul Iisus a zis, de la un pahar de apă. De la un pahar de apă începe răspătirea. Adevărat vă spun că cine a dat un pahar de apă în numele meu, nu-și va pierde răsplata. Și cunosc un caz. Mi l-a relatat tocmai fratele care a fost în situația aceasta. A spus, eram într-o călătorie și pierdusem trenul sau cam așa ceva, sau n-am avut legătură. Și m-am adus aminte că în localitatea aia avem ceva frați. Și m-am dus acolo și când am intrat într-o familie, o familie săracă, gândirea asta nu mai găsim prin America, dar în România a fost, în România anilor 60. Și spunea fratele, când am intrat în casă, sora a zis, frate, bine ai venit la noi, dar să știi că n-am nimic ce să-ți dau de mâncare. Și fratele a zis, dă-mi un pahar de apă, că nu mi-e foame. Și atunci ea a zis, cu bucurie îți dau în numele Domnului Iisus Hristos. Și a început să-i spună, fratele, știi ce? Pentru paharul ăsta de apă vei primi într-o zi răsplată. Pentru că Domnul nu uită și nu pierde niciodată din vedere, din evidențele Lui, binefacerile pe care le faci cuiva.